Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelüğümizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen awatda haýwanlara garşy gaýtadan uýuşlanan ýogullyk birliginlikde amal edilýär. Balkanyň çukunok sakanok ýollary uloglary hatardan çykarýar. Häkimetler tanjym edilmedik okuwçylara umumy orta bilim şahadatnamasynyň berilmejekdigini duýdurýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen filmin Ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary ýurdun Russiýanyň çoluş uýuşlaryna garşy durmagyna kömek bermek üçin Ukraina ýakyn 10 aýyň içinde 1 milyon artilleriýa ok täsirini iýermek planyny gollodylar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we goranmak ministrleri topoklaryny çaltlaşdyrylan görnüşde satın almak prosedurasynyň planyny şepdeniň başyna tasdiq etdiler we Birleşigin 27 agda döwletiniň ýolbaşçylarynyň 23-nji martda Brüsselde geçirilen sammitinde bu plana siýasy pata berildi. Agda döwletleriň ählisiniň howpsuzlygyny we goranş pähwitlerini göz öňünde tutup Ýewropa Geňeşi Ukrainanyň ýerisi we artilleriýa ok täsirleri, egerde soralsa, raketalar bilen hem üpjün edilmek baradaky şertnamany makullaýar diýip duşuň Ukraina barada gelinen netijesini aýdylýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken kongres agdalaryny Ukraina üçin tasdiklenen milliardlarça dollaryň 2020-nji ýylyň köp bölegine ýetjekdigini ananyrdy. Kongres dekabr ayında Ukrayna täze verilmeli gysagly kömek üçin 45 milyard dollarlyk çykdajy kanunyny kabul etdi. Blinken 23-nji martda wekiller öýüniň goýumlary baradaky komitetiniň öňüne çykyş edenine administrasiýanyň haçan has köp serişde sorajakdygyny anyklaşdyrmady. Ýöne soňky berilen serişdeleriň şu ýylyň köp bölegine ýetýändigini aýtdy. Büdjet biziň howpsuzlygymyzy, biziň Ukraina berýän iqtisadi, energiýa we insanperwer gollugymyzy gollar. Şeýlelikde prezident Putiniň uruşynyň strategik şowsuzlyk bolup galmagyny üpjün eder diýip Blinken komitetiň agdalaryna ýüzlenip aýtdy. Russiýa Federasiýasy maý aýyna geçiriljek Russiýa Islam dünýäsi Kazan Forum maslahatynyň çäklerine Gazagystan we Türkmenistan bilen Hazarın kenar ýakasynda aýlaw ýolyny gurmak meselesini ara alyp maslahatlaşar diýip hökümetçi neşer Rus medeniýetine salgylanyp habar berýär. Russiýanyň premier ministriniň ornatary Marat Kusnulliniň Russiýanyň Novosti habar gurulugyna aýtmagyna görä, Kazan forumyň çäklerine geçiriljek gepleşikler netijesinde Hadar deňziniň ýakasynda täze awtoraw ýolyny gurmak alalaşygyna gol çekilmegine garaşylýar. Hadar deňziniň Gunnogor kenarynda gurulacak ýolyň gurulyşy barada Russiýanyň premier ministri Mikhail Mishustin ýolaşygynaky Rus wekiliýetiniň Aşgabat şäherine eden saparyna hem maslahat edilipdi diýip Türkmen portal belliye. Kazan Forum, Russiýa Islam dünýäsi halkara iqtisady forumy 2023-nji ýylyň 18-20 maý aralygynda Kazan şäherine geçiriler. Ukrainada başlanan uruş sebäpli barhaken izolyasiýa düşýän Russiýa soňky döwürde Aziýa we Islam dünýäsi ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyny has güýçlendirmäge ýykyn edýär. Moldovanyň prezidenti Maya Sandu döwlet diliniň adyny Moldovan dili diýip derle Rumyny lip atlandırmak varadaki kararı gol çekti. Yurdun parlamenti bu kararı geçen hepte tasdik etti. Devlet dilinin adını ütkötmek varadaki kanun taslaması parlamente fevral ayının ahırına hödürlendi. Maya Sandu öz Facebook sahipasında Rumyny dilinin cemiyeti putolandırmağı ve onun Evropa Birleşiğine karılıp katılmağına iteri verecektiğini aytti. Bir de onlar çoyla bir Moldova Respublikasynyň raýatlary Rumynça derle Moldovança urlaýar diýenler diňe wyrdady. Bizi bölmäge ýykyn etdiler. Olar bizi bölmäge finansanlar hakykatda lingwistikanyň aladasyny etmän Moldovany baky milli çekeleşikde dawada saklamagyň aladasyny etdiler diýip sandugy ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz.